manje slavnom prošlošću, pa su stereotipi uglavnom nastajali ne o njima već u odnosu na nas, primjer, Evropa-Zapad. Reč je o nacijama čije su kultura i interesi bili izvori negativne usmerenosti. Stereotipi nemaju ni istu težinu ni isti stepen argumentovanosti. Dok su prvi i drugi bazirani isključivo na predrasudama, kod poslednjih, Zapad ako se apstrahuju najčešće iracionalni motivi koji su im pripisivani, ostaje manjim delom objektivna osnova. Od intenziteta političke suprotstavljenosti zavisi da li će se neprijatelj odrediti kao brat suparnik, kao neistovetni srodnik ili kao tuđinac čiji sam uticaj ugrožava, pri čemu je moguća velika pokretljivost iz uloge brata u ulogu tuđinca i obratno. Uočljiva je veća odbojnost prema bliskom neprijatelju nego prema dalekom, jer je njegov upliv jači i suparništvo direktnije, a često i zato što je sličnost sa njim veća, do istovetnosti. Naš čovek u inostranstvu ne gleda široko i međunarodno, poznaje samo svoje ljude, svoje unutrašnje susede i sa njima se poredi, kao da nema osobina naspram drugih naroda. Hrvat je gord na kulturu, koju on nema, ali koju vidi u poređenju sa Srbima, Srbin na dušu, na istorijsko mučeništvo i vojničku izdržljivost, Crnogorac na junaštvo, Slovenac na rad i uspehe. Kao što žive zajedno i izdvojeno od ostalog sveta, tako se takmiče, sile i nate međusobno Purić, 1929. Zato je kod udaljenog ili različitog neprijatelja lako dokaziva odbrana, dok kod bliskog mora da se nategne argumentacija, pošto je svaka strana na svoma u stvari pretenduje na potencijalno tuđe. Iz toga sledi da je kod bliskog neprijatelja prisutna konstantna nesigurnost u sopstvena prava pa je i negativna obojenost veća, kako bi se agresivnim pristupom zamenio nedostatak ili manjkavost argumentacije. Istorijski razrađenija klasifikacija prema intenzitetu neprijateljske usmerenosti, njenoj sadržini i hronologiji pojavljivanja, podrazumevala bi da prvu grupu neprijatelja čine upravo teritorijalno najbliskiji narodi, Albanci, Bugari i Hrvati, i posebno, kao konvertiti muslimani i Makedonci, a uz sve njih po automatizmu idu katoličanstvo i islam, redosledom kojim su se kroz posljednjih 100 godina, od momenta stvaranja nezavisnih država kod jednih ili potencijalnih država kod drugih, što je bio najneposrednije i motiv nastanka nacionalnih stereotipa, javljali kao primarni neprijatelji u percepciji srpskih intelektualaca, a u neposrednoj zavisnosti od dnevno-političkih okolnosti. Drugu grupu bi činili TZV vekovni neprijatelji Turci i Austrijanci. Oni slede za prvom grupom iz najmanje dva razloga. Prvo, zato što su u posljednjih 100 godina postali relativno udaljeni i prostorno i u političkom smislu, bar u odnosu na narode iz prve grupe, i drugo, zato što i pored automatske poštapalice vekovni neprijatelj koja ima uzroke u odnosu gospodar, potčinjeni, nikada nisu bili nosioci toliko negativno obojenih stereotipa, kao što je to slučaj sa narodima prve grupe, u odnosu na koje taj odnos nikada nije postojao, sa delimičnim izuzetkom muslimana. Treću grupu stereotipa obeležava sintagma vekovna braća, a čini je odnos prema Rusima i Grcima, sa bitnom unutrašnjom razlikom između jednih i drugih. Ako je u odnosu na Ruse ovaj stereotip delimično bio prisutan i u proteklih 100 godina, ali uz uvek prisutnu struju koja ga je negirala, Grci nikada ranije nisu obeležavani ovim pojmom. Naprotiv, stereotipi o njima bili su negativni do nivoa do kog su dolazili stereotipi o narodima iz prve grupe, a često su ih u negativnoj obojenosti i premašivali, pri čemu se upotreba pojma braća do posljednjih 10 godina na njih nije ni odnosila. Poseban tip u ovoj uslovnoj klasifikaciji predstavlja Zapad u značenju Evropa, svet, Amerika zbog specifičnosti sadržaja koje su ovi pojmovi tokom posljednjih 100 godina nosili. U njima je sadržan stav ne samo prema zapadnoevropskim narodima, već i prema njihovom shvatanju nacije, modernizacije, građanskih prava, progresa, odnosno sadržan je stav prema celini modernosti i osporavanju autentičnosti shvaćene kao nepromenljivost i zaostalost. Odnos prema ostalim susednim narodima ili narodima sa čijim predstavnicima se živelo u zajednici, prema Mađarima, Rumunima, Italijanima, Jevrejima, Romima i Slovencima, retko je ekspliciran. U jednom krilu srpske intelektualne elite odnos prema Jevrejima imao je izrazito negativan naboj. Čitav niz najvažnijih istorijskih događaja posljednja dva veka, u skladu sa konzervativnom tradicijom evropske misli, pripisivan je njihovom negativnom delovanju. Od Francuske revolucije i ideja demokratije i socijalizma, preko Berlinskog kongresa, Oktobarske revolucije, do Drugog svjetskog rata, u svemu se prepoznavalo delo jevrejske zavere. Počelo se sa pripisivanjem Jevrejima eksploatacije naroda, kao u tekstu iz 19. veka u kome se tvrdilo da se Čivut ne stidi rada, da vodi računi i o tuđim imanjima na svoju korist pa je prevukao sve novce sebi i zapoveda i svlači sve, dok i nas ne ogoli i ne načini svojim slugama za što naš narod. I tako dalje. 1867. U vreme Berlinskog kongresa i zahteva da se jevrejima priznaju sva prava, Vasa Pelagić je objavio verozakonsko učenje Talmuda ili ogledalo čivutskog poštenja tvrdeći da je ova knjižica potpuno umjesna i cijelishodna zato što se čivuti sve više i više ugnježđuju ne samo po varošima, nego i po selima pa je nužno za svaku porodicu svih pokrajina, gdje čivuta ima, da ovu knjižicu dobro pročita i upamti, jer ona je pravilno ogledalo čivuta, iz kojeg se vidi da njima i sami božanstveni njihov zakon, Talmud nalaže, da varaju, zakidaju, grabe, zalagivaju, panjkaju, mrze, upropašćuju, gule i ubijaju sve narode koji čivuti nijesu. Smatrao je da evropske diplomate pod zaštitom čivuta i njihove vjere, možda i nehotice i po neznanju, uzimaju u zaštitu prevaru, laž, podlost, grabež, mržnju, zabludu i ubijstvo sviju nečivuta, dakle i nas hrišćana, kamo i mi Srbi pripadamo. Navodio je da ih naš narod zove čivuti, a i svakog onog, koji je u sebičnosti njima ravan, krstio je imenom čifta da on nije protiv ravnopravnosti čivuta, ali nikome ne priznajemo ravnopravnost, koji vjeruje u Talmuda i podobne ludorije, odnosno da ravnopravnost treba priznati čivutima samo onda, kad se odreknu Talmuda, pa prigrle vjeru istine i pravičnosti, bratstva i jednakosti. Uzvikuje o, da hoće taj slavni Mesija skoro doći, da čivute sabere i usreći, te bi se bar svijet kužne čivutske atmosfere kurtalisao Pelagić, 1879. Jaša Tomić je posvetio čitavu knjigu jevrejima navodeći da je znao već od kuće šta biva od onih sela u kojima se nastanima samo jedan jedini jevrejin, da je uticaj jevreja na trgovački stalež grozan, da su oni najkonzervativniji elemenat, da draže jednu narodnost protiv druge, da braneći jevreje kopamo sebi grob. Tvrdio je da su događaji dokazali da jevreji najvećma mrze slavene zato što se pokazahu najnepristupačniji jevrejskom uplivu, da se antisemitizam sviju vremena nije nikad borio protiv jevrejske vere, nego protiv jevrejskog morala, jer se jevreji po karakteru većma razlikuju od ostalih naroda. Pitao se kako je postao taj hrđavi.